آداب، یہِ چھُ آکاش وانی سرینگر وُہ مِنٹہِ پٮ۪ٹھ 9 بجے خورشید احمد بوزناوِ خبرٕ۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ شٲعرن تہٕ ادیبن بنٛد بنٛد کوٚرمُت زِ تِم کٔرِن اتحادس پوچھر دِنہٕ تہٕ نوجوان علیحدگی پسند سوچ سۭتۍ گمراہ کرنس خلاف پنُن قلم استعمال۔ یہِ کتھ ؤنۍ تِمو جوٚمہِ یونیورسٹی منٛز پاور گرڈ کارپوریشن آف انڈیا کہِ اہتمام منعقد کوی سمیلنس خطاب کرنس دوران۔
कवियों और कलाकारों के सत्संग से सदैव परिवर्तन आया है। उसके पीछे कवियों के शब्द में छिपे बेहतर इंसान, बेहतर समाज और बेहतर दुनिया की कल्पना है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि कवि अपने तरीके से लगातार समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण में जुटा रहता है। आज कवियों और कलाकारों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि 21वीं सदी के सशक्त और स्वावलंबी भारत तथा जम्मू कश्मीर के निर्माण में वे भी बढ़ चढ़ करके योगदान दें। मैं मंच पर विराजमान सभी कवियों, देश के साहित्यकारों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी रचनाओं के माध्यम से अलगाववादियों के प्रयासों के खिलाफ आपकी कलम चलनी ही चाहिए। एक ऐसे जम्मू कश्मीर के निर्माण में आप सहयोग करिए जहां हर नौजवान को अपनी प्रतिभा निखारने का, उसको अपने सपने को पूरा करने का पूरा अवसर मिले।
कवि सम्मेलनस दौरान कर केंचो मारूफ शेरो पनुन ताज़ कलाम पेश करित हाजिर खुश। وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ہن ووٚنمُت زِ تِہنٛز سرکار چھےٚ لوٗکن بجلی ہٕنٛز زبر سہوٗلت فراہم کرنہٕ باپتھ اقدام کران۔ سرینگر نیشنل کانفرنسٕچ ییٚمِکۍ تِم نٲیِب صدر تہِ چھِ مجلس عاملہ کِس دۄن دۄہن ہٕنٛدِس اجلاس کِس ٲخرس پٮ۪ٹھ صحافیَن سۭتۍ کتھ کران، ووٚن عمر عبداللہ ہن زِ لوٗکن درپیش مسلہٕ یِن أنٛزراونہٕ۔ یہِ کتھ چھِ قٲبل ذِکر زِ پارٹی اجلاسس دوران آیہِ 7 قرارداد منظوٗر کرنہٕ۔ وزیر اعظم نریندر مودین چھُ ووٚنمُت زِ ؤری 2025 چہِ دوٚیمہِ سمٲہی منٛز چھےٚ 8.2% جی ڈی پی یِچ شرحہِ نمو واریاہ حوصلہٕ افزا۔ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز ووٚن وزیر اعظمن زِ یہِ چھےٚ مُلکہٕ چہِ ترقی پٮ۪ٹھ مرکوٗز پالسِیَن تہٕ اصلاحن ہٕنٛدۍ مُثبت اثر ظٲہِر کران۔ تِمو چھُ اتھ حصوٗلیٲبی منٛز لوٗکن ہٕنٛدِ محنتُک تہٕ قٲبلیتُک تہِ اعتراف کوٚرمُت۔ وزیر اعظمن چھُ کامیٲبی ہُنٛد یہِ سلسلہٕ برونٛہہ پکناونُک عزم دوہرومُت۔ دٲخلہٕ وزیر امت شاہن چھُ ووٚنمُت زِ مودی سرکارن چھُ نکسلواد، شمال مشرق تہٕ جموں کشمیر کٮ۪ن مسلن ہُنٛد پایدار حل فراہم کوٚرمُت۔ راے پوٗر، چھتیس گڑھ ڈی جی پی یَن تہٕ آی جی پی یَن ہٕنٛزِ 6ویں کانفرنسہِ ہٕنٛدِس ابتدٲیی اجلاسس خطاب کران ووٚن تِمو زِ مُلکس اندر دہشت پسندی تہٕ منشیات کِس کاربارس پوٗرٕ پٲٹھۍ نیال گالنہٕ خٲطرٕ چھےٚ ٹھوس کاروٲیی کرنہٕ یِوان۔ کٔشیٖرِ منٛز چھِ وَندٕ کالَس دوران لوٗکَن مُختلِف قٕسمٕکۍ طبی مسلہٕ وَترٕنۍ پٮ۪وان۔ بُزرگ نفر چھِ کانٛہہ تہِ شِکایت آسنہٕ کِنۍ عام پٲٹھۍ ڈاکٹرس پرٛژھنہٕ ورٲیی پانے دوا کھٮ۪وان، ییٚمِکۍ اکثر منفی نٔتیٖجہِ چھِ نیران۔ امہِ حالہٕ ییٚلہِ اَسہِ نامور معالج تہٕ بُزرگن ہٕنٛدٮ۪ن طبی مسلن ہٕنٛدِس مٲہِر ڈاکٹر زبیر سلیٖمس پرٛژھ تہٕ تِمو ووٚن
کٔشیٖرِ منٛز چھِ واریاہ بُزرگ لُکھ دادِ خٲطرٕ دۄہے پین کِلر کھیٚون شروٗع کران، یہِ عادت چھُ واریاہ غلط۔ زیادٕ پین کِلر کھٮ۪نہٕ سۭتۍ چھُ کِڈنی، لِور، ہاٹ تہٕ میادٕ خراب گژھان، بٕلڈ پریشر بڑان تہٕ اِنفیکشن دبان۔ بُزرگن پزِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ پین کِلر، خاص کر پین کِلر انجیکشن پانے کرُن۔ ہر پین ہُنٛد وجہ چھُ الگ الگ آسان، کُنہِ ساتہٕ چھُ أڈجن تہٕ جوڑن ہُنٛد آسان، کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان نٔرٕو پین تہٕ کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان اِنفیکشن کہِ وجہ سۭتۍ، تہٕ ہر دٲدِ چھُ الگ الگ علاج۔ اگر کانٛہہ تہِ دود کرِ، ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ مشورٕ کرُن تہٕ سیلف میڈکیشن تہٕ پین کِلر پانے کھٮ۪نہٕ نِش پرہیز کرُن۔
جموں کشمیرس اندر 5G نیٹورک کِس بنیٲدی ڈانچس تقویت دِنہٕ خٲطرٕ کوٚر جموں کشمیر آی ٹی محکمن جمعہ اکہِ دۄہُک ورک شاپ منعقد، یتھ دوران محکمٕکۍ انتظٲمی سیکرٹری ڈاکٹر پیوش سنگلاہن 5G نیٹورک کِس تنصیٖبس منٛز کھننٕچہِ کامہِ دوران احتیاط کرنُک تلقیٖن کوٚر، یُتھ سازو سامان کُنہِ تہِ مُمکِن خطرٕ نِش بچاونہٕ ہیٚکہِ یِتھ۔ سیکرٹرین دیُت خطس منٛز 5G نیٹورک کِس کامیاب تنصیٖبس باپتھ تعلق دارن درمیان قریبی تال میل سٮ۪ٹھٕے اہم قرار۔ پنجی گواہس منٛز ووت 10 نومبر شروع سپُدمُت انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کامیٲبی سان اند۔ اتھ سلسلس منٛز آیہِ اختتٲمی تقریب پٮ۪ٹھ کینژن فلمن، فلم سازن تہٕ اداکارن اعزاز دِنہٕ۔ اختتٲمی تقریب منٛز کٔر گواہٕکۍ وزیر اعلیٰ پرمود ساونت تہٕ اطلاعات و نشریات وزارت سٕنٛدۍ سیکرٹری سنجے جاجوس علاوٕ کینژو دوٚیمیو شخصیتو تہِ شرکت۔ ٲخرس پٮ۪ٹھ درجے حرارت۔ سرینگر اوس رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجے حرارت -3.1°C، ییٚلہِ زن جوٚمہِ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجے حرارت 9.4°C رِکارڈ کرنہٕ آو۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد بُلٹِن اند۔ خدا حافظ۔